Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
V številnih od 27 držav članic Evropske unije nacionalistične in globoko konzervativne stranke pridobivajo podporo v času pred evropskimi volitvami, ki bodo junija letos. Nekateri so že zmagali na nedavnih nacionalnih volitvah, na primer Bratje Italije na polotoku ali Stranka za svobodo na Nizozemskem. Gre za politične sile, ki si delijo podobnosti. Pogosto jih vodi karizmatičen voditelj stranke, nagnjene so k suverenizmu in protekcionizmu, delijo prepoved proti nedovoljenemu priseljevanju in nasprotujejo nadaljnemu evropskemu povezovanju. A kaj so razlogi za generiranje skrajno desne ideologije? Docent dr. Matjaž Nahtigal, predstojnik katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
In iz teorij in tudi primerjalnih političnih analiz vemo, da je eden najmočnejših generatorjev spona evropskih populizmov, kakor tudi populizmov drugod v zahodnem, severnem atlantskem svetu, so ponovna vrnitev k strogim varčevalnim ukrepom. Ta se najbolj kaže trenutno pri izvajanju restriktivne evropske monetarne politike, ki je ponovno takšna, kot je bila v letih 2010-2012 in ustvarja zelo velike posledice za majhno gospodarstvo, za podeželje, za socialno občutljive in ranljive družbene skupine. To pa so tista velika nezadovoljstva, torej vrnitev k varčevalnim ukrepom tako strani Evropske centralne banke, kakor tudi ponovna upeljava fiskalnih strogih pravil, ki so se pokazala za slabo delujoča v preteklem desetletju.
Scenarij političnega ravnovesja v Evropskem parlamentu bi se lahko po junijskih volitvah korenito spremenil. A v Evropskem parlamentu nacionalistične stranke ne tvorijo enotne združene politične skupine, temveč dve različni skupini. Postavlja se vprašanje, kaj bo in kaj ne naredila skrajna desnica, če bo po volitvah prišla na oblast. Dr. Matjaž Nahtigal.
Sicer modeli in napovedi dejansko kaže v smer, ki ste napovedali, lahko bo to zelo velik pretres, nekako se kaže najmočnejša vloga ali porast evropskih skrajnih desnih in populističnih strank v Evropskem parlamentu doslej, vendar pa je po drugi strani tudi nekako ocena ali pa te iste napovedi kaže, da bo nekako ta velika koalicija desnosredinskih in levosredinskih strank političnih skupin ostala, bo še vedno imela večino, nobena druga politične skupine, koalicije niso sposobne ustvariti takšne večine, bo pa ta večina manj trdna, bolj negotova in kaže se po določenih projekcijah sedanjih, mislim, da je še relativno zgodaj, dajmo pustiti čas v čas, razmislek kampanji svoj prostor, da v tem primeru bi bila recimo ponovna izvolitev sedanje predsednice Evropske komisije kot najpomembnejše glavne kandidatke tudi za predsednico nove komisije negotova.
Kako pa generacija Z gleda na radikalizacijo in skrajne ideologije? Lana, 21-letna študentka Fakultete za družbene vede.
Meni se zdi, da se Evropa radikalizira že pač nekaj časa, pa da je pač vzpon ne samo po Evropi, ampak tudi recimo v Južni Ameriki, pa ZDA, pa ne vem, se pozna res na vseh področjih, ne vem, strašljivo mi je. Mislim, ne ogroženo direktno, ampak se mi zdi, da lahko posledično vpliva pač na naša življenja. Meni se zdi, da se oba pola zelo radikalizirata, pač vsaj ne, da sem jaz zdaj nek največji centrist, ampak se mi zdi, da vseeno je pač gre za to, da demonizirajo drugega in potem pač to se mi zdi, da privede še do večje radikalizacije ljudi.
Tudi Bor, 22-letni študent ekonomije, ne verjame v politiko skrajnosti.
Nobenih skrajnosti jih ne preferiram jih. Ampak očitno vzpon skrajne desnice kaže na prevlado mogoče trenutne bolj skrajne levice, treba vse uravnotežiti. Mislim, nobena skrajnost lih nič ne izboljša, sam zdaj, kakšna je ta skrajnost, je pa drugo vprašanje. No. Se mi zdi, da je to malo subjektivno pojem.
Ela Winkler, kulturna antropologinja, amerikanistka in psihoterapeutka, je za našo partnersko radijsko postajo na Poljskem pojasnila, kakšen mehanizem deluje pri ljudeh, ki jih premami skrajno desničarska ideologija. Pri ksenofobičnih predsodkih ne gre le za strah pred tujcem, ampak tudi za krepitev samozavesti, zlasti pri mladih, ki se ne znajdejo na primer na trgu dela.
To už navet ne bendo antropologične razvažanje, tukaj možno pašni barži psihologične. to sploh ne bo več antropološki vidik, ampak morda bolj psihološki. Če se nekdo počuti majhnega in se želi počutiti večjega, se želi počutiti bolje, si želi dvigniti samozavest in se primerja s še šibkejšim od sebe. Gre za simbolno nasilje, identitetno nasilje. Od tod prihaja strah pred temnopoltim moškim, prikaz temnopoltega kot nekoga, ki je divji, nekoga, ki ogroža belsko žensko in tako dalje.
Junut Soreja je magisterski študent na Centru za evropske študije Univerze Aleksandru Iancuza v Romuniji. Govori o spoštovanju človekovih pravic sredi skrajno desničarskega gibanja.
Zdi se, da skrajna desnica v številnih državah Unije pozablja na agendo človekovih pravic in cilja na različne dele družbe. Za nas, mlajšo generacijo, bi bilo zanimivo navesti primere iz zgodovine in se sami komaj prepričamo, da je politika skrajne desnice že prej obstajala, da so njihove ideje zaostale, zamegljene. A zdi se, da se vračajo. Rad bi, da razumemo, da to, kar nam je pokazala preteklost, ni najboljši način za obstoj družbe. To torej zahteva boljše informacije, tudi z naše strani, iz verodostojnih virov.
Kot poročajo novinarji naše partnerske postaje RTBF, je precej zanimivo razmišljanje generacije Z v Belgiji. Mlada voljivca Ayub in Leopold, stara 17 let, pojasnjujeta, zakaj nameravata s svojim migrantskim poreklom voliti prav proti migrantski stranki. Mladi Ayub na vprašanje, ali ga skrbi, da bi lahko postal tudi žrtev rasizma in ali bosta vseeno glasovala za skrajno desno stranko Vlaams Belang, odgovarja.
Mislim, da je veliko ljudi, ki glasujejo za Vlaams Belang, verjetno rasistov, toda stranka v resnici ni. Normalno je, da želite najprej dati priložnost Belgijcem in šele na to ljudem z migracijskim ozadjem. Ljudje mislijo, da se želijo znebiti ljudi imigrantskega porekla, a želijo samo, da ne pride več ljudi in da ilegalci odidejo. Mi smo na primer rojeni v Belgiji, tukaj smo odraščali, torej smo Belgijci.
Po besedah Doruja Frateskuja, političnega strokovnjaka in ustanovitelja EU Matrixa, bruseljskega think tanka o evropski politiki, se mnoge skrajno desne stranke vidijo kot proevropske, čeprav jih v Bruslju ne vidijo kot take. Zato je potrebnih več odtenkov, ko jih opisujemo kot evroskeptike. Podcast oddaje Euronet Plus sem pripravil Ivo Kores, tehnična izvedba Peter Kopše Pišec. Do prihodnjič, lep pozdrav.
Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.